Vi skal gå helt tilbake til begynnelsen i kveld. Da Gud skapte mennesket, det første mennesket. Tenk det, det var en tid også da det ikke var mennesker til. Annet enn i Guds tanke, så bestemte de seg for at de skulle skape mennesket. Her sitter vi. Vi står i første Mosebok, det andre kapitlet der, og jeg leser fra vers 9. Fra vers 9 i Jesu navn. Nei, unnskyld, fra vers 4 blir det da. Dette er historien om himmelen og jorden da de ble skapt. På den tid da Gud Herren gjorde jord og himmel, fantes det enda ingen markens busk på jorden, og ingen plante på marken var enda grodd fram. For Gud Herren hadde ikke latt det regne på jorden, og det var ikke et menneske til å dyrke marken. Men en tåke steg opp på jorden, og vannet hele jordens overflate. Gud Herren formet mennesket av jorden støv, og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel. Så plantet Gud Herren en hage i Eden i østen, der satt han mennesket som han hadde formet. Og Gud Herren lot alle slags trær vokse opp av jorden, prektig å se på, og gode å ete av. Også livets tre midt i hagen, og tre til kunnskap om godt og ondt. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Er det litt grei på? Ja, hørtes litt sånn ut, ja. Men la oss begynne med det som på nyhetsspråket kalles en bombe. Det er så mye bomber ute går.
Ja.
Det burde jo ikke være slik, for denne bomben har det stått om her i mange tusen år allerede. Likevel så er det som en nyhet som eksploderer for oss når det går opp i sin fulle bredde. Og også vi som har sett eller innsett denne sannheten i den hellige ånds lys, blir aldri helt forsonet med den så lenge vi lever her. Hva er det for noe? Vi leser i vers 7, Gud Herren formet mennesket av jordens støv, og blåste livets ånd i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel. Av jordens støv. Det er vi skapt av. Vi skapte han det første mennesket. Det er du og jeg vi leser om her altså. Vi er skapt av jordens støv. Altså vårt yttre menneske, vårt materielle menneske. Og det ser du også. Når en dag dør og legges i grav, det blir bare støv igjen. Ta bort det som er av Gud, altså sjelen, så er det bare støv tilbake. Det er svært å tenke på, som vi leser i Salme 103,14. For han vet hvordan vi er skapt, så står det, han kommer i hu at vi er støv. Han er klar over om ikke vi er det, altså. Og dette forventer vi oss stadig noe godt fra. Sant? Vi glemmer at vi er støv, altså. Vi glir liksom bort fra den sannhetserkjennelse. Om vi da noen gang virkelig har erfart og erkjent det, da, men han kommer da altså i hu. Og hvordan er det vel ikke når du virkelig får se dette klart for din egen del? Der falt jeg gjennom igjen. Selv om jeg har sett på den bestemte synden med avsky, kanskje, plutselig så er jeg litt oppi det igjen. Så skjer det enda en gang. Jeg er altså ikke bedre enn det som åpenbares gjennom det fallet. Det er altså den gjelde sannheten da. Det er ikke noe å hente ut her. Så kan vi stå for Gud altså, som har en slags verdi for ham. Men tvert imot, Men altså, da smaker jo også evangeliet søtt, ikke sant? Ja, da begynner det å få en smak i alle fall. Det ofte sånn med mennesker som sitter og hører Guds ord, der hvor det virkelig blir forkynt sant da. Så begynner det å gå opp for deg, at, oi, du begynner å høre. Så begynner, altså, begynner evangeliet å smake. Det blir ikke lenger bare noe du liksom prøver å forstå og setter deg inn i alt dette her, men det begynner å smake deg. Hvem det som gjør det? Jo, det Herren som har begynt å virke i ditt hjerte. Det han som gir deg denne smaken på evangeliet. At det begynner å bli godt å høre, godt å tenke på, godt å vite, bare hør Hebreerne 4:15 om han. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som har prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. Han har medlidenhet med oss. Og da smaker det oss altså som en frukt av livets tre, det som den egenrettferdige fariseeren ikke kan tåle. På noen måte, selv om han har kunnskap slik at han kan forkynne det. Men han kan ikke spise det tre, altså. For han står imot. Det livets tre, og vi kan si det sånn, da. Jesus Kristus sto midt iblant disse fariserende og egenrettferdige folket, alle de som var påvirket av deres forkynnelse. Og de klarte ikke, da, de kunne ikke ta imot ham. Hva var årsaken til det? Var det bare det at de var fallende, fortapte syndere? Nei, det var noe meget alvorlig tillegg. Og det var altså denne falske forkynnelse de hadde vært utsatt for. Det gjorde at de kunne ikke ta imot det som kom ifra Herren. Djevelen en tusen kunstner, sier vi. Og det han virkelig også. Han kan kjenne det, fariseeren. Altså den som ikke har del i det, men han kan kjenne det. Han kan ha stor kunnskap. Men det smaker han ikke. Vi bruker ofte det uttrykket å klynge seg til evangeliet. Og da som om det liksom berodde på våre krefter og evner til å holde fast, ikke sant? Vi klynger oss liksom til det vi da. Som om det var grep om et vått og sleip tau eller en grein som kunne knekke når som helst, liksom. Vi må liksom klamre oss fast i dette her. Du kjenner det kanskje igjen i det. Og det jo heller ikke helt galt å bruke det uttrykket, altså. Når det betegner synderens tilflukt til Jesus, men hør nå vers 16 i Hebreerne 4, så får du kan hende en klarere forståelse av hva evangeliet bringer en kristen. Altså evangeliet som en Guds kraft til frelse ifølge apostelen i Romerne 1:16, og hør da. La oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Ja. Det noe annet enn å klynge seg til det, vet du. Jeg makter ikke å klynge meg til dette, det bringer meg ikke en millimeter lenger inn i nærmere Guds rike ved det. Men han må komme til meg og overbevise meg om at det en åpen dør i helligdommen som jeg, den arme synder, kan få lov til å gå inn gjennom. Det han som ber deg inn. Hvis du ser på korset, så kan du se det for deg som altså, en dør som åpnet innenfra. Korset som Guds hånd som går ut i verden. Åpner døra for deg. Gå inn gjennom det. Og når du sitter og hører det, så begynner det å gå opp for deg. Det jo Herren som står bak dette her. Det han som gjør det. Som skal til for din frelse. Hvem vel i behov av miskunn og nåde? Jo, det skjønner du jo. Og disse det som altså kalles til å tre frem for tronen. Nå hører du. Med frimodighet, sier Guds ord. Altså disse syndrene, som har altså forgått seg mot Gud, altså. Nå skal de få lov til å komme inn med frimodighet. Hvorfor det? Jo, fordi det altså en som har gjort en gjerning for dem. Som har gått i bresjen for dem, som vi sier. For dette går noe opp for deg, da får evangeliet være den kraft det gitt til å være i livet ditt, altså. Det ikke noe du klynger deg til av alle dine krefter. Men en kraft som løfter deg opp og bærer deg inn for Guds trone. Det det evangeliet virker i et menneske også. Det flytter deg inn i himlen. Det hvor det får gjøre sin gjerning da. Den helligdom du nå går inn i med frimodighet, fordi du ser at Gud har gitt deg noe som veier opp for alt ditt også. Som gjør støv. Og hva det som veier opp for alt dette her? Jo, det Jesu Kristi dyrebare blod. Som lagt på himmelens alter. Og så lenge det ligger der også, så kan du gå inn i denne helligdommen med frimodighet. Ikke fordi det noe med deg. For det har du vel sett at det holder ikke. Men det ligger noe der inne som kaller på din frimodighet altså. Vær frimodig, sier han. Frykt ikke. Kom. For det ferdig. Det helt ufattelig, ikke sant? Du som åt av kunnskapens tre fordi du trodde deg har liv i det, ikke sant? Du eter noe av livets tre som Jesus. Det står det i Johannes 1, 4. Det de to trær som vi blir minnet om i teksten vår i vers 9. Også livets tre midt i hagen, og treet til kunnskap om godt og ondt. Det de sitter rundt omkring på teologiske fakulteter og bibelskoler og alt mulig, og prøver å ete seg til ved kunnskap. Når ikke fram på det. Det han som må begynne å tale til deg gjennom det ordet. Og så det han som går inn til ditt hjerte og opplyser deg. Disse to trær, de står for oss som bilder på to veier. Hvorav den ene som støv i utgangspunktet setter mest pris på, fører i det totale uføre. Eller totale mørke, om du vil. Og den andre fører deg inn i det som i skriften kalles for lysets rike. Og det jo dette med lyset, ikke sant? Det jo noe velsignet med lyset. Du ser jo bare her inne. Tenk om vi skulle sitte her i mørket nå. Du ser forskjellen når lyset kommer på. Ja, lysets rike er noe godt, noe velsignet som Herren vil ha oss inn i fra det mørke som bor i oss. Den ene veien også, den må du gå selv, etter beste evne. Det må du. Og på den andre veien, der kommer han og henter deg igjen. Som vi hører fra Jesaja 41:10. Frykt ikke, for jeg med deg. Se deg ikke engstelig om. For jeg din Gud, jeg styrker deg, og hjelper deg, og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Hvem som har virksomhet her? Du skal ikke frykte, for det meg, sier han. Hvor ofte sa han ikke det til sin disiple? Vær ikke redd, frykt ikke, det meg. Han ga dem altså en årsak for at de ikke skulle frykte. Og det var at det var han. Det det du hørte her også. Frykt ikke, vær ikke engstelig. For jeg skal ta av deg. Det ikke den veien du helst vil gå på, ikke sant? Den åpner han deg, Jesus Kristus, han som sier, jeg veien. Jeg veien helt fram. Du vet, om Herren ikke i ditt liv, så hjelper det ikke at du har sjel, vet du. At du et sjelig menneske, altså. Den sjelen, den kan altså ikke berge deg. Som Jesus viser i Matteus 10:28, frykt ikke for dem som dreper legeme, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete. Ingen redning I sjelen altså. En kristen, han noe mer, han født på ny, og han har fått del I Guds ånd. Han har altså liv I Gud. Ja. Det du har, du som klynger etter Jesus, som vi ser. Du som ikke kan være uten han altså. Hør du, du som har ditt håp I han. Vi tenker at vi skal ha en så veldig tro som liksom skal løfte oss veldig høyt opp. Og så skal vi bli så glad, og så skal det være så sterkt. Ja, det kan jo skje det. Du har jo lov på det, kanskje. Men det står, I håpet vi frelst. Når du sitter der og føler deg så elendig, og du tenker at, skal undre meg på om jeg noensinne har vært en kristen egentlig? Men jeg har mitt håp I Jesus. Du frelst, I ordet. I dette håpet du frelst, fordi det et håp til ham. Og det også et håp som Gud selv har gitt deg. Derfor håper du på ham. Men vi vil gjerne finne dette hos oss selv, og jo, ja, jeg en kristen, klart, sånn som jeg har det. Ja. Nei. Du skal ha din eneste trøst I Jesus, vet du. Da mister du all trøst I deg selv, ikke sant? Ikke der vi skal finne det. Så det altså spørsmål om man får leve sitt liv I oss. Og da skal du få høre en hemmelighet. Det der hvor han får vokse, og du får avta. Ja. Der lever Kristus I deg. Der får han rom. Mye av det som går for å være kristendom I dag, der det motsatt. Der det du som vokser, og så det han som avtar. Det naturlig følge det. Det så jeg for mange år siden som ny kristen. Det jeg får ved siden av Jesus, det vil jeg snart ha I stedet for ham. Sånn jeg. Ja. Og så det motsatt. Når jeg ikke finner noe I meg selv, da må jeg ha alt I Jesus, ikke sant? Det så velsignet. Og det så enkelt, egentlig. Men allikevel så blir det så vanskelig for oss. Roter det sammen. De står og priser han I høye toner gjerne, men ikke for at han bar deres synder ned I helvete under ubeskrivelige kvaler, altså Kristus på korset, inn I døden, og berget dem fra en evig avgrunn, men for alt det storslottet han har gjort dem til. Rosenius, han taler om disse gamle pietistene, som brukte 30 år på å komme til liv I Gud, som gjerne skulle skryte av, til lengre tid hadde brukt, til bedre var det liksom. Jeg hørte han Fredrik Wisløf en gang, Carl Fredrik, han sa det at, som om det var noe skryt av, at du hadde gått I 30 år uten å tro på evangeliet. Men så sier Rosenius, du skikkelig omvendt da, vet du. Men legg merke til hva de vittner om. Det ikke Jesus, men det sin omvendelse. Ja. Noe med meg. Du vet, de kaller gjerne oss lutheranere for hengehoder og lignende ting, ikke sant, på grunn av denne elendighetsteologien. Som vi visst nok ligger under for da. Men herligere teologi finnes det altså ikke å leve I en budskap om den nådens trone for syndere, som altså denne medlidenhetsfulle frelseren, ypperste presten sitter på. Finns ikke noe bedre? Han som ga nåde og som gir nåde I rette tid, står det. Det så under å lese om han, det navnet han bærer. Sjelens tilsynsmann og hyrde. Hva en tilsynsmann da? Ja, det vet du vel. Si hvis jeg bor på en båt eller noe sånt, det en maskin og motor og alt der, så det en der som skal gå og se at alt I orden, alltid. Ser du det? Og nå han din tilsynsmann. Ja. og begynner å se hvem han og hvordan dette her fungerer. Det ikke du og jeg som skal ta vare på oss selv, for det ikke stand til. Men han tilsynsmann som skal sørge for at du får nåde til hjelp I rette tid. Ypperste prest. Og hør om denne nåde, slik den beskrevet I Romerne 5.2. Ved ham, har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står I. For et uttrykk. Merk deg det, la det synke inn. Denne nåde som vi står I, og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Nåde som vi står I. Det altså denne nåde David vittner om I salme 40, vers 3. Han dro meg opp av fordervelsens grav av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Det altså om å gjøre da, at dine trinn blir faste her I denne nåde. Som Peter formaner I troen I 2. Peter 3,18. Men voks I nåde og kjennskap. Til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Han tilhører ære nå til evig tid, evighetens dag. Amen. Altså, voks I nåde og kjennskap til ham I hvem denne nåde gitt deg. Det jeg taler om. Bli grunnfestet I nåden. Det der du får de faste trinn. Det ikke det at du og jeg blir så flinke til å leve som kristne etter hvert. For det blir vi jo ikke. Det glipper både her og der, hele tiden. Det ikke veldig trivet faste trinn, det? Nei, det ikke det. Det dårlige saker, men å få lov til å se inn I nåden som du alltid I Kristus, der blir dine trinn faste. Ja. Det sånn for kristen, uansett hva som skjer. Du vet ikke om du kjenner deg igjen når jeg taler dette her. Uansett hva som skjer I livet ditt, det glipper, du faller igjennom, det ene eller andre skjer, så ser du hen til han. Det enda nåde for meg? Ja, det det. Det en evig nåde, forstår du. Guds nåde ikke noe som avtar og stiger, som har mer nåde den ene dag enn den andre. Det en konstant nåde. Og hør du, om det kunne gå inn for oss, opp for oss en gang for alle, det gjør du ikke. Vi må høre det igjen og igjen, men vi hører likevel. Det en nåde du alt har fått. Den I Kristus, den evig. Det står det I skriften at nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ja, men Jesus Kristus, han jo fra evighet av. Han har alltid vært der altså. Den ble bare åpenbart I verden nå. Det så fint å se det, ikke sant? Gud har aldri vært annet enn nådig. Hele veien. Det en evig nåde. Alltid vært I Guds hjerte. Og så ble den åpenbart I verden ved Jesus Kristus. En nåde så stor at han var villig til å dø I syndere sted. Og fare ned I dødsriket altså. Hele veien. Villig til det. Guds nåde. Det den du og jeg trenger å bli plantet I. Se det at den kan ikke svikte. Ja, men det jo et ansvar I hvert fall, sier de. Ja, hvilket ansvar? Ja, vi kan ikke ta ansvar for oss selv. Den gamle forkynner oppe fra Setesdalen, som jeg hørte på lydbånd, så sier han det, vi jo som spebarn, sier han som ligger der. Vi må kles, vi må mates, vi må varmes, vi må ta svare på hele veien. Ja, vi så ynkelige? Ja, I denne sammenhengen så vi det altså. Han må ta vare på oss. Og det har han altså påtatt seg, hør det en gang til, sjelens tilsynsmann og hyrde. Den som tar vare på deg og den som fører deg altså. Dit hvor mat å få. Altså må gjøre at dine trinn blir faste her. Og det var altså dette Gud skapte denne jordklumpen til. Å være en ånd med ham. Tenk på det. Det gikk galt i første omgang, som vi vet. Men han ga seg ikke opp av den grunnen også. Nei, han gjorde ikke det. Men vi må også berges helt og fullt at vi ikke har noe eget å sette inn. Hverken før eller etter at vi har blitt troende. Det er ikke sånn at etter at vi har blitt troende så har det blitt liksom så mye mer i orden med oss. Da kan vi sørge for det selv. Langt derifra. Han bar denne sauen som han fant i villmarka. Han bar den helt hjem. Helt hjem. Hele veien. Etter han fødde den nå. Da fant jeg så grei på henne, så tok han opp. Og siden så har han vært det, det er derfor du enda sitter her og tror. Og det kommer han til å føre helt igjen. Han er trofast. Det er navnet han bærer. Alt er altså av han. Så kan du hvile i det. Det er det han sier til denne som er trøtt og bærer tungt. Jeg vil gi dere hvile. Det var en som, en journalist, hvorvidt han selv var en kristen, det gav han vel aldri egentlig uttrykk for. Ikke som jeg har registrert i hvert fall, han jo død nå for en god del år siden. Men han talte om liv i vårt samfunn i dag. Alt det som utfordringer og strev og uro og bekymringer og så videre. Og så kommer jeg inn på et kristent møte, og så får jeg møte det samme der. Så. Nå skal du få utfordringer, nå skal du få... Og så blir det lagt bilder på det der også. Jesus er kommet for å løse alle bånd, står det. Og det sendte han altså profeten og apostlene ut med, gå ut og løs alle bånd. Er det det vi opplever i kristens sammenheng, at alle bånd blir løst? Nei, dessverre er det ikke det, altså. Men er det Herren vil? Løse deg fra alle bånd. Løs ham og la ham gå. Takk og pris. Og vi skal få lov til å tro det, at det er det han vil. Da kan du senke skuldrene, vet du. Det er troen som gjør det. Jeg husker en god venn av meg døde så plutselig. Det var jo en overraskelse. Men for en gild broder å ha. Og han streva i disse her karismatiske sammenhengene og var med i de store grupperingene. I grunn til det hvit dress, som han sa. Men han falt igjennom. Det ble sykdom i familien det ene med det andre, og så sier datteren min at pappa, du kan jo bare be til Jesus, du, så går det her bort. Men gjorde ikke det, vet du. Falt han igjennom. 10 år gikk han før han med Bibelen på hylla. Før det var noen forkyrelse som kom inn i bildet som vekte han opp igjen. Jeg husker jeg sto på en jernbanestasjon, skulle reise ut, så kom telefonen, så var det han. Så sier han, nå ser jeg det, sa han. Jeg kunne merke det liksom innom telefonen, at her var det noe på gang. En ånd. Og så sier han, nå kan jeg senke skuldrene. Tenk om jeg hadde sett det her før. Ja. Hvor mye annerledes det hadde vært i livet, om jeg hadde sett det her før. Så han gått altså i disse karismatiske sammenhengene i mange år, uten å se hva evangeliet egentlig forkynte. Det er svært. Ja. Han hadde en mor som var så redd for å dø, og var så redd for alle ting. Og så ligger hun på sykehuset på det siste, og er selvfølgelig redd. Og så besøker han henne, og så forkynner han evangeliet. Ja. Og så løsner det, vet du. Og så ble hun så fredfull og fin. Og så sier han, tenk om det gått med det jeg hadde før, at nå, mor, skal jeg be for deg, så skal du bli helbredet, hvis du bare tror. Og... forferdelig. Nå lå hun en annen der og sang, helt og gikk inn i evigheten. Det skulle være visst når du kom inn på det rommet, sa han. Kjenne det noen, ja. Ja. Ser du det hva evangeliet gjør? Så ikke være redd for å forkynne det, vet du. Smør du ut. Hva sier Paulus til galvateren? Jeg mate Kristus som går svestet for dere. Han sparte ikke på noe. Han sto ikke der og sa, dersom vi så frem til fall, så skal du, nei, langt ifra mate du ut. De var så glad at de ville gitt øynene til ham hvis de kunne. Jeg skåde noen ned fra Judea, fra Juda. Og forkynte det fint det Jesus har sagt, eller det Paulus har sagt om Jesus. Men det ikke alt, skjønner du. Det noe mer. Og så førte han dem rett i ulykka. Ja, de førte dem rett i ulykka, ikke sant? Du kjenner Galaterbrevet. Nei, det nok det som Jesus gjorde. Det må vi få holde fast på, altså. Imot alle ting. Ja, Jesus, det vil vi prise ditt navn for. Takk at det sannhet det vi forkynner. Og fordele med hverandre. Det nok det som du gjorde, det skal holde både for tid og evighet. Det ligger og hviler på deg, alene. Og da det trygt. Amen.